vă aduceți aminte atunci când am început călătoria prin 2 Timotei, spuneam că să zburăm prin ea, din cauza că practic este același autor, este același destinatar. Dar cred că dacă urmăriți buletinul și cum mergem, v-aș da seama că am început vorba noastră, mă domnea, să bucuim. Am început puțin să lăsăm sau să rămânem în urmă legat de felul în care am împărțit și am crezut ca să reușim ca să mergem prin această epistolă. Din ce cauză puteți deja fiecare în dreptul vostru să scoateți concluziile, dar Pavel îl aduce niște adevăruri prea mari și prea importante pentru noi, copilul Dumnezeu, pentru care am dorit și am decis să încercăm să încetinim pasul pentru a putea ca să privim la ele. Astfel, versetul 8 ne spune că trebuie să ne aducem aminte și unul dintre scopurile cinei Domnului este de a ne aduce aminte. Din ce cauză? Pentru că mie îmi place să zic că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un dar extraordinar, care câteodată ne face probleme. Dar de cele mai multe ori este benefic. Știți care este? Darul de a uita. Nu-i așa că e bine că uităm?
Depinde și.
Deci am zis că câteodată ne face probleme acest dar, că uităm anume ceea ce n-ar trebui să uităm. Și ținem minte ceea ce ar trebui ca să uităm. Cu alte cuvinte, ziceam eu odată că încurcăm polcile și ceea ce punem cât de dat la garbici și de aruncat, păstrăm și invers. Dar cred că din când în când facem noi curățenie cu ajutorul Domnului și putem ca să dăm în marea uitării ceea ce este important ca să uităm. Pavel zice aici că trebuie ca să-și aducă aminte Timotei de Domnul Iisus Hristos. Și face aici a doua afirmație, din seminția lui David, înviat din morți după Evanghelia mea. Astfel Pavel, caracterizându-l aici pe Domnul Iisus și dându-l ca și exemplu cum să aplică ceea ce am văzut data trecută și acum să ne reamintim puțin de acele trei lucruri și trei pildii pe care Pavel le aduce, el vine și spune că Domnul Iisus a fost om și a înviat. Astfel, indirect ne-ar spune că creștinismul are un Dumnezeu real, vizibil, care are o genealogie istorică, umană, fizică. Ne spune că este din seminția cui? Ai lui David, dar este și cum? Viu. Și are și un mesaj viu. Lucruri care constituie, într-un fel, esența Evangheliei sau a veștii bune. Vorba fiind aici întruparea și învierea Domnului Iisus. Două sărbători pe care noi le avem. Nașterea și învierea. Dacă ne uităm în lumea în care noi trăim, practic aceste două aspecte din creștinism au fost și sunt și au să fie cel mai atacate. Nașterea Domnului Iisus și învierea. Din cauza că, vă dați seama, dacă scoatem nașterea Domnului Iisus și învierea din creștinism, cu ce rămânem? Cu costumul și cravata. Și cu ce mai rămânem? Încă câteva lucruri, nu vreau ca să intru aici în detalii. Esența creștinismului constă în întruparea lui Dumnezeu pe pământ și în puterea lui de a învia din morți. Și în puterea Lui de a ne învia și pe noi. Deci ele sunt atacate aceste două aspecte din credința creștină și din credința, cred eu, a fiecăruia dintre noi. Dar așa după cum spuneam, contextul cu care ne leagă de versetele anterioare, de la care am privit duminica trecută, la cele trei pilde, Pavel aici se pare că îl dă pe Domnul Iisus ca și exemplu în felul în care cele trei laturi, dacă vă aduceți aminte, de ostaș, atlet și plugar sau investitor s-au manifestat în Domnul Iisus. Hai să ne aducem aminte, ca și ostaș, Domnul Iisus luptă în războiul spiritual și cea mai într-un fel clar imagine o avem atunci când Domnul Iisus este ispitit. Ca și atlet, Domnul Iisus trebuie să lupte cu sine și cea mai clară imagine aici avem ceea ce se întâmplă în grădina Ghețimani sau rugăciunea Domnului Iisus atunci când spune: aș vrea, Doamne, ca să îndepărtez paharul ăsta, asta aș vrea eu, ca și acel care vin din seminția lui David, dar totuși, spune el, în acea luptă pe care o are cu sine, atletul, atunci când vrea ca să ia premiul, facă-se ce? Voia ta. Și apoi, cea din investitor, și aici putem să vedem o mulțime de cazuri în care Domnul Iisus, cu răbdare și cu îngăduință și cu multă grijă și cingășâie, așteaptă ca ceea ce a semănat în ucenicii să dea rod, să crească și să rodească. Și spuneam că aceste trei aspecte trebuie să le vedem și în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Pe de o parte, suntem chemați ca ostași să luptăm în lupta spirituală în care ne-am angajat să intrăm atunci când am acceptat invitația lui de a intra la oaste. Ca atlet, dacă vrem ca să câștigăm premiul și unul frumos, trebuie să ne luptăm cu cine? Cu pornirele pe care le are firea noastră. Și ca și investitor sau ca și plugar, să avem răbdare și să avem înțelepciune în a investi și în a pune în acei care vin după noi sau în generația care ne calcă pe urme. Versetul 9 zice: pentru care sufăr până acum sau până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Astfel, această învățătură legat de acest Iisus pe care îl prezintă și de acea Evanghelie sau veste bună, Pavel spune că din cauza asta ce fac? Sufăr în prezent. Adică merge vorba pentru predicarea Evangheliei sau pentru mesajul Evangheliei, am putea să zicem, în primul rând, pe care îl crede Pavel și apoi îl prezintă mai departe. Pentru asta sunt legat. Dar este frumoasă acea parte pozitivă pe care o spune Pavel aici. Dar nicătând la asta, am putea să zicem noi, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și aici ar putea să fie două variante. Una ar putea să fie că Pavel, chiar acolo în temnița din Roma, reușește și nu se oprește în a predica Evanghelia. Și dacă vă aduceți aminte, când am călătorit prin Faptele Apostolilor, am văzut la un moment dat și Pavel chiar vine și zice: fraților, vă zic hai sau vă zic pace, de unde? De la frații sau de la biserica care este unde? În Roma, dar unde era ea? Vă aduceți aminte. Este foarte interesant. Dar o altă variantă ar putea să fie că Pavel se referă la ceilalți, printre care era și Timotei, care nu erau închiși, care puteau ca liber să meargă ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Astfel a venit și zice: pentru mesajul ăsta pe care eu l-am predicat, pe care eu îl cred, eu acum sufăr, sunt închis. Dar lucrul ăsta nu face ca cuvântul lui Dumnezeu să se oprească, ci merge mai departe. Și asta este un principiu pe care îl întâlnim des în cuvântul lui Dumnezeu. Un principiu pe care însuși Domnul Iisus vine și îl spune atunci când intra în Ierusalim. Vă aduceți aminte? Când cei din jur erau deranjați de gălăgia pe care o făceau ucenicii Domnului Iisus și le zice: învățătorile zilei ce să facă? Să tacă de două ori urechile, joacă pe tare la timpane, strică liniștea. Atunci Domnul Iisus face o afirmație: dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu, zice aici Pavel, nu este legat. Și niciodată cuvântul lui Dumnezeu n-a să poată să fie legat. Atâta timp cât cel rău nu reușește să lege limba copiilor lui Dumnezeu. Credeți lucrul ăsta? Poate să te pună în temniță, poate să-ți pună picioarele în butuși, cum a fost pus Pavel, dar niciodată Cuvântul Dumnezeu vine și ne zice că oamenii nu vor reuși ca să lege cuvântul lui Dumnezeu. De aceea zice, rab totul, versetul 10, pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Sau, din cauza acestei vești bune și din cauza dorinței pe care o am ca această veste bună, așa cum a adus bucurie, mântuire, îi spune la Ingea, slava veșnică la mine să meargă și să aducă asta și pentru cei aleși. De aceea zice, rabd scopul ca cei aleși să capete mântuire. Și nu vreau aici ca să ne oprim prea mult la acest subiect al alegerii și cel al predestinării. Am vorbit legat de aceste aspecte a credinței creștine atunci când am mers prin alte locuri din Cuvântul Dumnezeu, Cuvântul Dumnezeu vorbește îndeoseb legat de aspectul alegerii. Și am avut doar un lucru ca să ne-l aducem aminte sau să-l împrospătăm. Este imposibil ca oameni să înțelegem ce este cu alegerea și cum e cu predestinarea fără a înțelege atributele de bază ale lui Dumnezeu. Sau ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu și ceea ce îl face pe Dumnezeu diferit de noi oamenii. Atâta timp cât încercăm să îl vedem pe Dumnezeu ca și un om mai perfect, dându-i aceleași atribute pe care le avem noi și lui, niciodată n-a să putem să înțelegem această învățătură sau ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu despre alegere. Dacă să vă uitați, există chiar și cărți care se numesc atributele lui Dumnezeu, există studii, unii vorbesc între 7 și 9 atribute. Cele mai multe cărți am găsit 18 într-un studiu. Vreau să dau câteva exemple ca să înțelegeți despre ce merg vorba, despre atribute. Nu lăsăm lucrul ăsta neclarificat. De pildă, cele care sunt cunoscute pentru noi. Suveranitatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu, dreptatea lui, mila lui. Sunt niște termeni cunoscuți, da? Dar sunt și niște termeni, nu știu din ce cauză teologii așa le-au inventat, parcă să le-au sușit cumva, parcă e o impresie special ca oamenii să nu le înțeleagă. De pildă, atotsuficiența lui Dumnezeu. Și aici ideea este că Dumnezeu are viață în sine. Dumnezeu, ca să existe, nu depinde de nimeni, așa cum noi ca și oameni. O altă e și mai greu să dă limba ca să-l pronunțăm, este imuabilitatea lui Dumnezeu. Popular și simplu zis, neschimbarea. Este un Dumnezeu neschimbător, care nu se schimbă niciodată. De ce vă spuneam? Este interesant cum au dat oamenii denumirile acestea, sau omnipotența lui Dumnezeu. Și ideea este, poate toate lucrurile. Atot puternic am putea să spunem. Omniprezența lui Dumnezeu este un alt atribut straniu formulat care înseamnă Dumnezeu prezent peste tot sau oriunde. Ideea pe care o adus-o și autorii din Vechiul Testament, unde aș putea să mă ascund din fața ta? Dar cea mai importantă în a înțelege aspectul alegerii este atot știința lui Dumnezeu. De unde vine preștiința lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu are preștiință sau cunoaște lucrurile dinainte. Dumnezeu cunoaște dinainte ceea ce eu am să aleg, felul în care eu am să reacționez și felul în care eu am să mă comport. Dumnezeu le cunoaște înainte ca ele să aibă loc în viața mea. Dar, totodată, nu ne sărește nimeni și nu ne forțează nimeni ce să alegem, cum să reacționăm și cum să ne purtăm într-o situație sau alta. Astfel, Dumnezeu ne dă la dispoziție și noi avem mai multe opțiuni. și decizia finală aparține cui?
Nouă, nu?
Deși trebuie să fim conștienți că decizia finală aparține nouă, dar ea vine la pachet cu consecințele acelei decizii. În toată asta, partea lui Dumnezeu este descrisă foarte clar în ceea ce discutam noi joi la studiu. Iov 33 cu 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul. Dar omul nu ia seama. Și sper că noi facem parte din categoria celor care luăm seama. Și spuneam data trecută sau joi, discutam, cum zice Iov sau Elihu, că el vorbește aici, că vorbește Dumnezeu. La început, cum vorbește Dumnezeu? Din poziția de învățător. El vorbește și vrea ca copilul ce să facă? Să învețe și să asculte și să ia note bune la lecțiile lui. Apoi Dumnezeu, dacă vede că acei care stau în bănci și învață, încep să rotească, încep să copie, lipsesc de la lecții, ce face Dumnezeu? Din învățătorul bun care vrea să învețe, se transformă în cine? Acei care umblă la școală, tineri, cei care la colegiu, în cine se transformă? În persoana de la office, care, dacă profesorul vede că nu înveți, trimite unde? Acolo. Și astfel, ce faci persoana de la office? Începi să-ți dai din deget, să te avertizeze. Și apoi a treia, Dumnezeu vine și aduce ce? Ceea ce se discută în cartea eu. Durere, necaz sau suferință. Asta este felul în care vorbește Dumnezeu, dar așa cum a spus, Dumnezeu niciodată nu forțează și nu ia El decizii pentru copiii Săi, pentru oameni în general. Ce spune celor din Vechiul Testament? Vă pun înainte răul și binele. Voi alegeți, zice. Și apoi parcă în echipul Dumnezeu s-a plochi așa la urechi și ce le zice? Eu vă sfătuiesc să alegeți ce? Binele. Pentru că când alegi binele, consecințele care vin în urma lui cum sunt? Bune pentru voi. Dar voi puteți alege și ce? Și răul. Eu nu pot să aleg pentru voi. Dar consecințele care vin cu răul n-au să vă placă. De aceea alegeți binele. Dar aici Dumnezeu se oprește în a ne învăța, în a ne avertiza și în a ne disciplina cu dorința de a ne ajuta ca să alegem corect. De la versetul 11 la 13 avem un șir de patru afirmații. Este interesant că din cauza caracterului ritmic al acestor afirmații și felul în care spuse în propoziții, în textul original, lucru care este străin sau cel puțin ciudat cu privire la scrierile lui Pavel, unii s-au gândit și cred că aici Pavel citează fie un imn creștin sau o cântare, versurile unei cântări creștini, fie declarația oficială sau una dintre declarațiile oficiale a creștinilor, eu cred că nu contează până la urmă, este o scriere a lui Pavel sau Pavel citează. Faptul că Pavel le scrie aici arată că el este de acord și vrea ca Timotei și noi azi să tragem atenție la ele. El începe aici să zice, adevărat este cuvântul acesta. Traducerea engleză zice, credincios este cuvântul acesta, sau vrednic de crezut este. Și se aplică la toate cele patru afirmații care urmează. Prima, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Doi, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Trei, dacă ne lepădăm de El și El se leapăde de noi. Și patru, dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Dacă ați observat aici, în aceste patru afirmații, putem să ne împărțim în partea pe care noi, ca oameni, suntem responsabili ca să o facem și partea lui Dumnezeu. Și tot timpul când urmezi vorba despre un legământ între om și Dumnezeu, au existat ambele părți. Dacă am murit împreună cu El și asta este partea noastră și știm că momentul morții este pocăința, simbolul în afară, vizibil, este botezul în apă, practici care trebuie să zicem că erau neseparate în practica apostolilor și în practica primei biserici și iarăși am văzut acest lucru atunci când am călătorit prin faptele apostolilor și partea lui este vom trăi împreună cu El. A doua afirmație, partea noastră, dacă rădăm sau dacă stăruim în răbdare, partea lui vom împărăți împreună cu El. Vine a treia afirmație. Dacă ne lepădăm de El sau dacă îl tăgăduim, este traducerea engleză, și aici poate fi vorba de mai multe feluri în care o persoană poate să îl tăgăduiască. Poate să fie lepădarea pe față de credință, poate să fie păstrarea tăcerii atunci când adevărul trebuie ca să fie aplicat. Și aici fiți atenți. Dacă cu prima de obicei nu avem probleme și nu iese nimeni la televizor sau în fața unui grup de oameni să spună că de azi înainte nu mai sunt creștin, a tăgădui pe Dumnezeu mai înseamnă și a păstra tăcerea sau a tăce și n-ar mărturisi atunci când trebuie ca să faci lucrul ăsta. A tăgădui o altă formă este atunci când ceea ce crezi este neevanghelic. Lucru care, iarăși, din nou, noi suntem parcă mai atenți, dar a patra, a mărturisi una, adică adevărul, dar a trăi alta, este tăgăduire. Atunci când ceea ce declar că crezi este Evanghelia, este ceea ce Pavel zice temelia, dar ceea ce trăiești nu corespunde cu ceea ce mărturisești. Astfel, dacă ne lepădăm de El sau dacă îl tăgăduim într-un fel sau altul, și vreau să vă zic că ar mai fi și alte forme de a tăgădui, partea Lui, El se va lepăda de noi sau El ne va tăgădui pe noi. Această relație a legământului este foarte bine descrisă în Matei 10:32. Atunci când Domnul Iisus spune în felul următor, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Deci despre acest principiu sau despre acest punct din contractul legământului între om și Dumnezeu merge vorba aici. Dar ceea ce cred că v-a sărit în ochi la fiecare atunci când ați auzit textul sau atunci când vă uitați la el, este ultima afirmație, care, dacă observați, diferă de la principiul pe care funcționează primele trei. Cum funcționează primele trei? Ați murit, veți trăi. Răbdați, împărățiți. Vă lepădați și El vă leapădă. Dar ce zice a patra? Dacă suntem necredincioși și El este necredincios. Nu. Ce spune? El rămâne cum? Credincios. Acum trebuie să facem diferența foarte clară între a treia și a patra. Unii văd în termenul care îl avem noi aici folosit în limba română, dacă suntem necredincioși, adică dacă nu mai crezi sau dacă crezi, nu asta are în vedere și Cuvântul Dumnezeu. Despre asta vorbește a treia afirmație, dacă ne lepădăm de El și El se leapădă de noi. Când merge vorba despre a patra afirmație, care vorbește despre a fi credincios și a fi necredincios. Ideea aici nu este de a crede sau de a nu crede, ci ideea este aici de a fi din credere sau de a nu fi din credere, de a te putea baza pe o persoană sau de a nu te putea baza pe o persoană. Astfel, ideea ar suna cam în felul următor. Dacă suntem necredincioși și dacă Dumnezeu la un moment dat nu se poate baza pe noi din cauza că noi suntem ca frunza, a zici da mâine, nu te încrede în cine? În om. Când mergi vorba despre Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să fie necredincios. În Dumnezeu nu poate să existe o situație în care să nu te poți încrede sau să ai încredere, așa cum ar merge vorba despre noi oameni. Dacă noi suntem necredincioși, ideea este chiar dacă noi îl dezamăgim pe Dumnezeu, chiar dacă noi îi dezamăgim pe semenii noștri care nu se pot încrede în noi, partea lui de credincioșie, el rămâne credincios. Din ce cauză? Pavel zice aici foarte clar. Pentru că unul dintre atributele lui pe care le-am văzut mai înainte este că el nu se poate schimba. El nu se schimbă. El dacă o zis că eu sunt un Dumnezeu în care poți să te încrezi și să ai încredere în orice situație, eu așa rămân, chiar dacă noi ca și oameni nu avem acest atribut și nu putem să spunem că suntem oameni în sensul ăsta 100% în care să poți să te încrezi. Și acum Pavel continuă, versetul 14, spune-ne, adu-le aminte de aceste lucruri. Practic, noi deja am urmat sfatul lui Pavel, pentru că ce-am făcut până acum? Ne-am adus aminte de aceste lucruri. Pentru că cu siguranță Pavel se referă aici la ceea ce spune mai sus, spunând că adu-le aminte de aceste lucruri. Și apoi roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Și este interesant această rugăminte. Să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la peirea celor ce le ascultă. Să-și aduc aminte de ceea ce v-am spus până acum, de aceste patru reguli de bază pe care funcționează acel legământ între om și Dumnezeu. Adu-le aminte că lucrurile astea sunt importante. Și apoi roagă-i fierbinte dinaintea lui Dumnezeu să se ferească de altceva. Observați, în loc ca să te concentrezi la un moment dat, parcă Pavel spune, pe aceste realități sau pe cele patru puncte din contractul sau legământul pe care îl ai ca și copil al lui Dumnezeu cu Dumnezeu. Oamenii sunt tentați ce să facă? Să-și petreacă timpul, energia, în dispute, în contraziceri, sau cum zice el aici, certuri de cuvinte. Originalul zice luptă de cuvinte. Din ce cauză să le alegi, să te concentrezi pe cele patru și să te ferești de lupta de cuvinte? El zice aici, nu aduc niciun folos sau nu au niciun beneficiu spiritual decât contribuie, zice Pavel aici, la peirea celor ce le ascultă. Sau o altă traducere spune la dărâmarea celor care ascultă. Originalul folosește aici catastrofo, de unde cred că vă dați seama că vine cuvântul nostru român care îi sună catastrofă. Astfel aici asta zice. Nu duci cearta de cuvinte la nimic decât la o catastrofă. Asta e ideea. Un lucru important aici, care de multe ori se pare că scapă acelor care le place cearta de cuvinte sau discuțiile, dezbaterile de multe ori publice pe baza la idei și la cuvinte, aducând și punând la mijloc cuvântul Dumnezeu sau Evanghelia, este ceea ce zice aici Pavel mai departe. Peirea celor ce le ascultă. Fiți atenți, nu duci peirea celor ce le inițiază, dar peirea celor care ce fac? Le ascultă. Asta Pavel zice aici, atenție, în pericol aici ca să aibă loc catastrofă în viața lor, nu este cei care au discuții, ci cei care ascultă aceste discuții. Asta putem să zicem că atunci când doi sau două grupuri se confruntă într-o ceartă de cuvinte și clar că merge vorba despre Evanghelie sau despre cuvântul lui Dumnezeu, în pericol sunt martorii sau acei care ascultă această ceartă. Practic, în ce constă această catastrofă? Dacă ascult un necreștin, devine și mai împietrit ca și urmare la o astfel discuție. Dacă ascult un creștin, folosind exemplu și termenii pe care folosește Pavel, care sunt încă copii, încep să se îndoiască și nu mai știu unde să creadă. De ce apacă Pavel acesta și de aceea copilul meu Timotei, ți-am mai zis și să mai zic, ferește-te de astfel de discuții, fugi de ele. Și Pavel a să revină din nou la această idee mai târziu. Timotei, te sfătui ca niciodată să nu te implici în astfel de discuții. Timotei, știu că este provocator. Știu că tendința sau tentația de a te implica în astfel de discuții este mare. Dar adu-ți aminte ce trebuie să urmărești și trebuie să cauți cu adevărat. Aceea contează și am văzut acel listă de 4 puncte importante. Versetul 15 este versetul care am fost învățați sau ni s-a cerut, de fapt, atunci când am mers prima dată la prima zi la cursul de misiuni în 1992 la Chișinău. Caută să-ți înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Caută sau strădui-te, fii sârguincios, o altă traducere spune, în a te înfățișa, în a te prezenta înaintea bisericii. Așa spune. Hai să vedem încă o dată. Caută să înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Iarăși, de multe ori o încurcătură care se întâmplă. Înaintea cui ne înfățișăm. Ca un om încercat. Sau un om care a trecut proba. Ca un lucrător sau ca un angajat care nu are de ce să-i fie rușine sau care nu are nimic pe cuget sau pe conștiință și care împarte drept. Originalul zice care taie drept cuvântul adevărului, adică Evanghelia sau vestea bună. Și este foarte interesant această ultimă afirmație pe care o zice Pavel, care taie drept sau împarte drept, traducerea noastră. Dacă vă aduceți aminte, una dintre profesiile lui Pavel a fost facerea corturilor. Este mai mult ca posibil, mă gândesc eu, că Timotei a avut ocazia ca să lucreze cu Pavel la facerea corturilor, odată ce Timotei foarte mult timp a petrecut împreună cu Pavel. O procedură importantă atunci când faci un cort este, de nou, surorile care se ocupă cu sutul la mașină, croirea și apoi tăierea a materiei după linia pe care ai trasat-o. Astfel Pavel aici s-ar părea că îi spune lui Timotei, Timotei, interpretarea Evangheliei se aseamănă cu ceea ce m-ai ajutat tu cândva să facem atunci când te-am pus, ajutându-mă pe mine la făcut corturi ca ce să faci? Să tai materia din care facem cortul. Este o linie după care trebuie să tai. Dacă te-ai dus la stânga sau la dreapta de linie, ce ai făcut? Ești stricat materialul. Ai greșit. Acum, una dintre aceste abateri, care era greșit atunci, Pavel o vede greșit și în contextul în care vorbește aici, care era? Lupta de cuvinte. Sau participarea la dispute. Astfel revine la această idee și versetul 16 ce zice? Ferește de vorbările goale și lumești, că cei ce rețin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Astfel aici, dacă vă observați, Pavel aduce un alt aspect. Dacă în primul caz Pavel vine și spune că nu este din niciun folos decât aduce la căderea sau la o catastrofă pentru cei care ascultă, aici el vine și ce spune? Este o necinstire a lui Dumnezeu. De aceea eu, sincer vă spun, eu niciodată n-am înțeles și n-am încurajat ieșirile publice, de pildă la televizor, atunci când la o parte de masă stau trei păstori, la cealaltă de masă stau trei preoți, sau aici stau trei păstori baptiști, aici stau trei păstori penticostali, și timp de o oră, în fața la toată țara, ce fac? Se ceartă, se contrazic. Și mesajul din care cauză se contrazic este ce? Evanghelia. Este Hristos. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel vine și spune, atunci când ai o astfel de scenă și când oamenii din față și oamenii care stau acolo să uită, pentru ei ceea ce se întâmplă aici este o catastrofă, pentru că ei au să meargă acasă mai confuși decât au venit. Dar el vine aici și spune altceva. El vine și spune că mai mult decât asta, dacă pe oameni îi confuși și îi aduci la catastrofă ca să nu știe ce să creadă, trebuie să mai înțelegi, Timotei, că asta este și necinstirea lui Dumnezeu. Cearta de cuvinte nu afectează doar ascultătorii, ci vorbările goale și lumești, zice la aici, afectează și mărturia lui Dumnezeu. Fiți atenți să spunem mai departe. Cu ce aseamănă practica asta? Cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt imineu și filet. Cu toții cred că cunoaștem și am auzit despre gangrenă. Eu nu știu astăzi care este nivelul din punct de vedere medical aici, în America sau în lume, dacă este tratament sau nu este tratament pentru această boală, în afară de una pe care o știem și cred că o știți toți. Care este? Amputația. Și de obicei trebuie să amputezi cu câteva centimetri din partea sănătoasă dacă vrei ca ea să nu meargă mai departe. Deci merge vorba despre o boală care se transmite și care merge și care se molipsește și care dacă ai gangrenă la deget și dacă nu vrei să stai degetul, te duci peste o an de zile și stai ce? Mâna. Și dacă nu vrei să tai mâna, peste alți 2 ani de zile posibil să cânte trughile deja, cum zicem noi. Și nu mai ai pe ce să taie, pentru că să fie molipsit tot trupul. Spuneam și cu altă ocazie, este dureros să intri în istoria bisericii și în scrierile din Cuvântul lui Dumnezeu, ca și persoane, să dai numele acolo că ai făcut ceva rău. Și așa de nou ne întâlnim cu un personaj cu care ne-am întâlnit, deja 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 15, și zice, știți că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Iermogen, el zice în capitolul nostru, dar în 1 Timotei 1 cu 20, el vorbește despre unul dintre acești doi care îi avem aici, așa numit despre Imineu. Aici mai apare și Filet. Și așa cum spuneam, este dureros să auzi și să știi despre acești oameni că ceea ce s-a scris în istoria vieții lor cu privire la slujirea lui Dumnezeu a fost aceste lupte, aceste dezbinări, această purtare neevlavioasă de care au dat dovadă. Deci mă gândeam aici să facem o aplicație scurtă pentru noi și să vedem ce să scrie pentru noi sau ce scriem noi azi prin viața noastră și ce are să zică în istoria Bisericii Emanuel despre noi. Dacă nu vine Domnul peste 30, 40, mă gândesc în dreptul meu, alții posibil să vă gândesc peste 20 și așa să zică. Cei mai tineri poate zică, ei, noi avem timp, încă 60, 70, oricum trebuie repede. Dar aspectul și ideea nu a fost cât are să o ducem pe pământ, ci ideea este ce are să vorbească despre noi. Nu legat de cât bun manager am fost, cât de bun sudor am fost, cât de bun mecanic sau constructor am fost, ci anume din aspectul acesta al credincioșiei, a face partea din acest legământ. Versetul 8 zice, care s-au abătut de la adevăr, ei zic că a și venit în vierea și răstoarne credința unora. Astfel Pavel așa are grijă ca să ne vorbească și ne spună și anume care este problema sau care era acea rătăcire a acestor oameni și anume ei credeau și ei spuneau că venirea sau că învierea deja a avut loc. Arătând foarte clar că în felul ăsta de a împărți cuvântul Evanghelia, de a tăie, ei o luat unde? S-au abătut de la adevăr, de la linii. Ei zic că a și venit. De fapt, dacă ne uităm în istoria Bisericii Primare, observăm că din primele zile de existență a Bisericii, Biserica a avut de luptat cu învățători care tăgăduiau învierea sau care o interpretau greșit. Și am văzut asta în 1 Corinteni, în Biserica din Corint, Pavel trebuie să abordeze acest subiect. În 1 Tesaloniceni, în Biserica din Tesaloniceni, Pavel trebuie ca să abordeze. Când merge vorba despre Biserica din Efes și acolo Pavel este nevoie ca să reia acest subiect. Și arăși din nou rezultatul acestei învățături răstoarnă credința unora. Și așa deja merge vorba foarte clar despre cine. Cineva care are credință. Și ce faci? O răstori. Adică au avut ceva bun, au crezut ceea ce trebuia ca să creadă și ca și rezultat când înveți ceea ce este greșit, nu faci altceva decât răstori. De ce apare, dacă vă aduceți aminte, avea această încurajare pentru biserici, când merge vorba despre a nu se lăsa ca credința adevărată să fie răsturnată. Nu contează de cine, el zicea chiar și dacă eu aș veni. Am mai citat o dată versetul ăsta și spuneam că aș vrea atât de mult ca să fie un adevăr despre fiecare dintre noi, adică despre Biserica Emanuel. Faptele Apostolilor 16:21. Iudeii aceștia, zice Pavel, aș vrea să zic că creștinii aceștia, adică noi, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Erau cu ceva deosebit decât cei care îi știu că erau în Tesalonic. Ce făceau cei din Tesalonic? Tot ce li se spunea, tot înghițeau și tot credeau. Și aveau o mulțime de probleme. Dar ideea ăștia despre care vorbește Pavel aceea, zice că erau în ceva deosebit. Ei au primit cuvântul cu toată râvna și sinceritatea. Dar cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Deci, mare atenție, fraților. la ceea ce înghețăm atunci când ne se spune. Vreau să vă zic că de obicei această practică niciodată nu a fost încurajată de cei care taie pe alături. Mă refer la cei care învață ceea ce nu trebuiește ca să învețe. Și acum ultimul verset pentru astăzi și primul pentru data viitoare. Și să înțelegeți de ce zic lucrul ăsta. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a lui și oricine rostește numele Domnului se depărteze de fără de lege. Totuși sau necătând la toate, necătând la ceea ce se întâmplă, la divergențe, la neînțelegeri, la cădere, la faptul că unii odată înapoi, la faptul că alții au o altă evanghelie, merg și aduc dezbinări, necătând la toate astea, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, adică este fermă, este solidă, nu poți ca să o miști, nimișcată, având pecetea aceasta, sau având un sigiliu care este următorul, zice Pavel. Și vreau ca să fim foarte atenți la acest sigiliu sau la această pecete pe care o spune Pavel aici. Pentru că, din nou, dacă vă observați, Pavel se întoarce la cele patru articole, am zis eu, din contractul sau din legământul dintre creștin și Dumnezeu. Dacă voi faceți așa, Dumnezeu face așa. Dacă voi faceți așa, Dumnezeu face așa. Vă aduceți aminte? Patru le-am văzut. Și acum Pavel vine și zice aici în unul. Practic este rezoluția sau este finalul, este pecetea, este ultimul punct din acest legământ. Și care este? Partea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. De ce cred că vă dați seama din ce cauză am încercat puțin să desfășor ceea ce privește de preștiința lui Dumnezeu sau de alegerea lui Dumnezeu? Pentru că zici că Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Asta este partea Lui. Și apoi care este partea noastră? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ideea că Dumnezeu cunoaște pe a Lui, posibil că Pavel o retrage dintr-o afirmație care o întâlnim în numere 16:5. Spune acolo cu Dumnezeu că mâine Domnul va arăta cine este a Lui și cine este Sfânt și va lăsa să se apropie de El. Va lăsa să se apropie de El pe acela pe care îl va alege. Ca apoi să vină această afirmație care este în dreptul nostru. Și oricine rostește numele Domnului să depărteze de fără de lege. Este iarăși foarte interesant. Foarte mulți astăzi, în dezbaterile lor, în cărțile lor, în studiile lor, se opresc la partea lui Dumnezeu. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Și încep, de unde îi cunoaște Dumnezeu? Cum îi cunoaște Dumnezeu? Îi alege mai înainte, nu îi alege mai înainte, ca pe niște copaci în pădure, ca pe nu știu cine. Tot felul de exemple și tot felul de interpretări. Legat de ceea ce Dumnezeu cunoaște și El e Dumnezeu și lasă-L să cunoască și bine că cunoaște. Problema nu este partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are să ceară din noi partea Lui. Pe noi ca și oameni trebuie să ne intereseze partea noastră. Și care este a noastră? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Este interesant acest termen legat de numele Domnului. Dacă vă aduceți aminte, una dintre cele 10 porunci spune în felul următor. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Și apoi, un alt verset ne zice că toată Scriptura este însuflată de cine? De acest Dumnezeu sau Domn și Dumnezeu al tău, a cărui nume nu trebuiește ca să-L iei în deșert. Astfel, oricine rostește numele lui Dumnezeu, adică serios, sincer, nu merge vorba despre a lua numele lui Dumnezeu în deșert, trebuie ca să se depărteze sau să stea departe de fără de lege. Pentru a lămuri acest aspect, vreau să ne uităm la Matei 7:21-23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, spune Domnul Iisus, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine și fiți atenți, voi toți care lucrați ce? Fără de lege. Ce spune Pavel aici în versetul nostru? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de ce? De fără de lege. Acum, haideți să ne gândim. Căror oameni s-a adresat Domnul Iisus? Căror oameni le vorbește Pavel aici? A cei care niciodată n-au cunoscut și care nu credeau? La păgâni? La niște atei? La niște păcătoși care le-au întors spatele lui Dumnezeu? Credeți-mă că nu. Nici într-un caz nu. Ce spune Domnul Iisus? Că a făcut acela care le zice și depărtați-vă de la mine toți care lucrați fără de legea. Sau în Luca 13:27 vine spune toți lucrătorii fără de lege. Ce-au făcut ei? Doamne, noi am prorocit în numele Tău, adică am predicat. Am fost predicatori, am fost păstori, am fost oameni care am adus motivație la rugăciune. Doamne, am scos draci în numele Tău. Doamne, am făcut multe minuni în numele Tău. Dacă am putea să parafrazăm în situația noastră, am putea să spunem, Doamne, eu am fost în biserică, eu am fost parte din biserică, Doamne, eu am avut cele mai bune intenții, Doamne, eu am avut niște planuri extraordinare, Doamne, am lucrat pentru Tine, am slujit biserica, am făcut misiuni, am făcut cutii pentru copiii din Moldova, am dat bani, am făcut o grămadă de lucruri. Și le-am făcut toate sincer, le-am făcut de râvnă, le-am făcut pentru Tine, în numele Tău. Dar, spune acolo Domnul Iisus că acești oameni au neglijat un lucru foarte esențial. Ceea ce ne paște și pe noi ca să călcăm pe aceeași greblă. Și anume, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Toate le-au făcut. Dar au uitat un lucru. Să asculte de ceea ce Dumnezeu spune. De multe ori, fraților, toate le facem. Câteodată facem și peste puterile noastre. Dar trebuie să le cunoaștem. Când se întâmplă în viața noastră, câteodată să uităm că primul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la noi este ascultarea. În 1 Samuel 15:22-23 avem un text, avem o situație cu care vreau să încheiem în această zi. Spune că Samuel a zis, și merge vorba despre discuția lui Samuel cu Saul, împăratul lui Israel, îi plac lui Dumnezeu mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea, spune el aici, face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu, te leapădă și el ca împărat. Fiți atenți! Fiindcă ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu, te leapădă și el ca împărat. Haideți să ne aducem aminte câte lucruri bune au făcut acest împărat. Cât de smerit și ascuns printre vasă și de atunci când trebuie ca să-l caute și să-l pună împărat. Și la urma urmei zicem noi ca și oameni, ce așa mare greșeală au făcut? Ce așa mare greșeală au făcut? Până la urmă nu mai era așa de mare jina lui, a lui. Mai mare jina vecinii, Samuel. El trebuie să vie la biserică cât și la timp. El trebuie să vie acolo să aducă arele. Și umbla brambura. Și când mă aud ce zice Saul, tot oamenii din prejurul meu ce fac? Sunt prăștii. Atunci ce să fac? N-am să ascult de Dumnezeu, leacă. Dar ce mare lucru dacă n-am să ascult, leacă de Dumnezeu? De ce a venit Pavel și ne vorbește aici? Că ultimul punct din înțelegerea sau din legământul pe care îl avem ca și copii al lui Dumnezeu, noi oamenii cu El, noi copiii Lui, este că Domnul îi cunoaște pe Lui. Și așa cum am spus, caracterul și atributul lui Dumnezeu îl fac pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu. Se poate să cunoască pe cei ce sunt al Lui. Dar atât de important este ca să mergem acasă fiecare dintre noi cu partea noastră. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Aceasta este temelia tare a lui Dumnezeu și nezguduită, care nimeni niciodată nu poate să o miște. Asta este ceea ce la Dumnezeu nu se schimbă. Și v-am dat cazul cu Samuel și cu Saul ca să vedem că asta Dumnezeu a făcut în Vechiul Testament și nu s-a schimbat. Și avem situația și exemplele pe care le dă Pavel cu acești oameni și apoi acest sfat atât de frumos pe care el vine și îl zice aici. Deci haideți să ne aducem aminte încă o dată. Dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă răbdăm, vom împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se leapădă de noi. Dacă suntem necredincioși sau oameni de neîncredere, câteodată El nu se schimbă, El rămâne de încredere tot timpul. Și apoi, El îi cunoaște pe Lui. Iar noi care rostim numele Domnului, să avem grijă, să ascultăm de cuvântul Lui. Sau, cum zice aici parte, să ne ferim de fără de lege. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Amin.